Torpaqdakı möcüzələr. Torpaqla bağlı Quran möcüzələri. Quran elmi kitab deyil, lakin bəzi ayələrdə çox dəqiq və hikmətli üslubla bildirilən elmi həqiqətlər yalnız 20-ci əsrin texnologiyaları ilə kəşf edilmişdir. Quranın nazil edildiyi dövrdə məlum olmayan bu bilgilər Quranın Allahın sözü olduğunu bir daha sübut edir. Quranın elmi möcüzələrindən biri də torpağın möcüzəvi xüsusiyyətləridir. Torpağın hərəkətlənərək qabarması. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur indirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitir. Həc surəsi 5-ci ayə. Bu ayədə titrəyir olaraq tərcümə edilən kəlmə ərəb dilində ehtəzətdir və bu kəlmə hərəkət edir, canlanır, titrəyir, bitkinin hərəkət etməsi və uzanması mənalarını verir. Qabarır olaraq tərcümə edilən rəqəb kəlməsi isə artır, çoxalır, qabarır, inkişaf edir, bitkinin yüksəlməsi, ərzağın təmin edilməsi, şişmək, içinin hava ilə dolması mənasını daşıyır. Ayədə qeyd edilən bu kəlmələr yağış yağarkən torpağın molekulyar quruluşunda baş verən dəyişiklikləri ən düzgün şəkildə ifadə edir. Torpağın təbəqələri bir-birinin üstünə keçən hissələrdən ibarətdir. Bu təbəqələrin arasına daxil olan su molekulları onların həcminin böyüməsinə və qabarmasına səbəb olur. Ayədə bəhs edilən mərhələlər elmi olaraq bu şəkildədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən yeryüzünü qupquru görərsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o titrəyib hərəkətə gəlib qabarar və hər gözəl cüddən bar gətirər. Həd surəsi 5-ci ayə. Torpağın titrəməsi. Yağış suyu kifayət qədər udulduğu zaman torpaq hissəciklərinin səthində yaranan elektrostatik yük tarazlığının pozulmasına səbəb olur. Bu da hissəciklərin titrəməsinə gətirib çıxarır. Titrəmə torpaqda elektrik yükləri arasında tarazlıq yaranana qədər davam edir. Torpaq hissəciklərinin hərəkətlənib titrəməsinə səbəb onların su zərrəcikləri ilə toqquşmasıdır. Su zərrəcikləri xaotik hərəkət edirlər. Torpağa hər tərəfdən zərbə endirən su molekulları hissəciklərin yer dəyişməsinə səbəb olur. Bu dövrümüzdə Brown hərəkəti kimi tanınan və 1827-ci ildə Robert Brown adlı Şotland botanikin kəşf etdiyi mikroskopik hissəciklərin hərəkətidir. Brown yağış damcılarının torpağa düşərək torpaq molekullarından sirkələnmə və titrəyiş yaratdığını kəşf etmişdi. Torpağın qabarması. Yağışın yağması ilə müxtəlif istiqamətlərdə yerə düşən su damcıları torpaq parçalarının titrəməsinə və suyu özünə çəkərək həcminin böyüməsinə səbəb olur. Çünki suyun miqdarı çox olduqda torpaq hissəcikləri arasındakı məsafədə çoxalır. Bu məsamə və boşluqlar su zərrəciklərinin və ərimiş ionların torpağa daxil olmasını təmin edir. Su və suyun içindəki digər ərimiş qidalandırıcı maddələrdə təbəqələr arasında yayılır. Bu da hissəciklərin həcminin böyüməsinə səbəb olur. Yəni, bu hissəciklər torpağı canlandırmaq üçün zərəri olaraq su deposu vəzifəsini yerinə yetirir. Yerin cazibə qüvvəsinə baxmayaraq, suyun başqa yerə axmadan torpaq təbəqələrinin arasına yığılması Allahın insanlara qarşı olan sonsuz mərhəmətinin nümunələrindəndir. Əgər torpağın suyu saxlama xüsusiyyəti olmasaydı və torpaqda bu mineral anbarları yaranmasaydı, su torpağın daha alt qatlarına keçər və bitkilər qısa müddətdə məhv olardı. Ancaq uca Rəbbimiz torpağın müxtəlif bitkilərin yetişməsi üçün lazımi xüsusiyyətlərlə birlikdə yaradıb. Torpağın məhsul verməsi. Torpaqdakı su lazımi miqdarda olduqda toxumalar aktivləşir və bəsit qida elementlərini özlərinə çəkməyə başlayır. Getdikcə böyüyən bitkilər su ehtiyacını 2-3 ay ərzində bu depoların hesabını ödəyir. Quru torpağa yağış düşdüyü zaman baş verən proseslər yuxarıdakı ayədə 3 mərhələ olaraq göstərilib. Torpağın titrəməsi, qabarması və məhsulun verməsi. Beləliklə, 14 əsr əvvəl Quranda bildirilən bu mərhələlər elmi izahlarla tamamilə üst-üstə düşür. Bir başqa ayədə isə bu mövzu ilə bağlı belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ölü torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu dirildir, oradan dənələr çıxardırıq. Onlar da ondan yeyirlər. Yasin surəsi 33-cü ayə. Fosilləşmə və dəmir tərkibi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar deyirlər, biz sürsümük və toz halına düşdüyümüz zaman yeni bir məxluq kimi dirildiləcəyik mi? De, istər daş olun, istər dəmir və ya sizə nəhəng görünən bir məxluq olun. Yenə də Allah sizi diriltməyə qadirdir. Onlar deyəcəklər, bizi həyata kim qaytaracaq? De, ilk dəfə sizi yaradan. İsra surəsi 49-51-ci ayə. Yuxarıdakı ayədə insanların ölü bədənlərinin daşlaşmasına və dəmirə çevrilməsinə işarə edilir. Canlıların toxumaları tez çürüyür və qətiyyən milyonlarla il qalmır. Buna görə də insanlar keçmişdə yaşamış canlılar haqqında məlumatı ancaq fosillərdən ala bilirlər. Canlılar öldükdən sonra torpaq altında daşlaşaraq fosilləşir və bədənləri uzun illər ərzində qorunub saxlanılır. Lüğətlərdə fosil sözünün mənası daşlaşmış canlı qalığı qalıq kimi açıqlanır və xüsusilə canlıların daşlaşmasına diqqət çəkilir. Fosilləşən canlının bədənində dəmir elementi də qorunub saxlanır. İnsan sağlamlığı üçün gün ərzində təxminən 10-15 mg dəmir zəruridir. Xaricdən qida ilə qəbul edilən dəmirin artığı qara ciyərdə toplanır. Həmçinin qan plazmasındakı transferin zülalı da tərkibində müəyyən qədər dəmir saxlayır. Ayədə insan qalıqlarında dəmirin dolduğuna diqqətin çəkilməsi olduqca hikmətlidir. Ayələrin davamında Allah çox vacib həqiqəti xatırladır. Xəyalınızda böyüdüyünü, inkişaf etdiyini, təkamül keçirdiyini zənn etdiyiniz qəribə məxluq və ya meymuna bənzər canlı olsanız belə, bu heç nəyə dəyişməyəcək. İnsanların meymundan təkamül etdiyini iddia edənlər necə yaradıldıqları barədə hansı düşüncələrə qapılsalar da, Allah bu yanlış və sapqın inanclarının həqiqəti dəyişdirmədiyini xəbər verir. Quram ayələrində bildirilən insanların daşlaşmış fosillərə və dəmirə çevrilməsi dövrümüzdə elmi araşdırmalarla sübut edilmiş həqiqətdir. Ayələrin nazil edildiyi dövrdə arxeoloji, paleontoloji, geoloji və astroloji tədqiqatların mümkün olmaması və ayələrdəki həqiqətlərin elmi sübutunun olması Quramın ilahi kitab olduğunu bir daha təsdiqləyir. Neftin yaranması. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ən uca Rəbbinin adını tərif. Ən uca Rəbbinin adına təriflərdi. O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi. O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi. O Rəbbin ki, otlağı cücərtdi, sonra da qaralmış samana çevirdi. Əla surəsi 1-5-ci ayə. Məlumdur ki, neft dənizlərdə ölən heyvan və bitkilərin çürümüş qalıqlarından yaranır. Dəniz yatağında milyonlarla il çürüdükdən sonra bu qalıqlardan geriyə yalnızca yağlı maddələr qalır. Palçıq və böyük qaya suxurları altında qalan bu maddələr də neft və qaza çevrilir. Yaranan neft bəzən daş suxurlarının arasından süzülərək minlərlə kilometr dərinlikdən səthə qalxır və buxarlanır. Neftdən geriyə qaz halına keçir, qətran qalır. Əla surəsinin ilk 4 ayəsində neftin yaranma mərhələlərinə diqqət çəkilir. Əvvəla otlaq, çöl, çəmən mənalarında işlənən elmera ifadəsi ilə ola bilər ki, neftin yaranmasından iştirak edən üzvü mənşəli maddələrə işarə edilir. Ayədə diqqət çəkilən ikinci kəlmə isə qaraya çalan yaşıl, yaşıla çalan qara və tünd rəngləri ifadə etmək üçün işlənən ahva kəlməsidir. Bu sözdə yığılan bitki qalıqlarının bir müddət sonra qaralması kimi başa düşülə bilər. Çünki bu ifadələr üçüncü kəlmə olan busayen ilə dəstəklənmişdir. Bəzi təfsirlərdə çör-çöp zibil olaraq tərcümə olan qusayən kəlməsi sel suyunun gətirdiyi və dərələrin kənarına yığdığı ot, çöp, yarpaq, köpük və s. kimi mənalarda işlənir. Bu sözün həmçinin qusmaq, qaytarmaq mənaları da olduğu üçün mənbələrdə sel qusuntusu kimi tərcümə edilir. Torpağın nefti qusması kimi tərif edilə bilər. Çünki neftin yaranması, yer səthinə çıxması, köpüklü olması və rəngi nəzərə alındıqda ayələrdəki kəlmələrin hikməti daha da aydın olur. Göründüyü kimi ayədə bildirilən bitkinin qara rəngli və duru bir mayəyə çevrilməsi neftin yaranması ilə üst-üstə düşür. Neftin necə yarandığı barədə heç bir məlumatın olmadığı dövrdə uzun illər boyu davam edən prosesin Quranda tərif edilməsi onun Allahın vəhi olduğunun daha bir sübutudur. Quran hər şeyi yoxdan var edən və elmi ilə bütün varlıqları ehtiva edən uca Allahın sözüdür. Allah bir ayədə buyurmuşdu, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məyər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ziddiyyət taplardı. Nisa surəsi 82-ci ayə. Quranda verilən hər bilgi bu ilahi kitabın bilinməyən möcüzələrini aşkar edir. İnsan isə Allahın indirdiyi bu kitaba möhkəm sarılmalı və onu özünə yol göstərici olaraq qəbul etməlidir. Allah Quranda bizə bu həqiqəti belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bu Quran Allahdandır. Ondan başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin o özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və alimlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiş, İçində də heç bir şək şübhə olmayan kitabları müfəssəl izah edəndir. Yoxsa Muhammed onu üzündən uydurdu deyirlər. De, əgər doğru danışırsınızsa ona bənzər bir surədə siz gətirin. Və Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çağırın. Yunus surəsi 37-38-ci ayə.